See right here on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa ni saa 3:30 asubuhi na kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Studio uko nami leo Patrick Duimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express, ambapo tukikuletea masuala mengi tu ya msingi ambayo itakufanya wewe msikilizaji uweze kufahamu, ikiwa ni habari za dunia, hali kadhalika masuala ya kijamii, burudani, bila kusahau yale ambayo yanakuwa yakiendelea na tukijadili katika barazani na swali la leo.
Naam, kuhusu habari za leo ni kwamba tutakuwa na habari kuhusu msichana mwanaharakati wa mazingira huko Kenya, ambapo ni miongoni mwa wale ambao watapewa tuzo, watatunukiwa kutokana na juhudi zao katika kulinda mazingira. Lakini vile vile kule Tanzania, Ligongo, tutakuwa na habari kuhusu baraza la
vyama vya siasa.
Mjadala unaendelea kule.
Mambo mengi yanaibuka na watu wanauliza maswali mengi. Je, hawa vijana wanapata uelewa gani juu ya baraza hili?
Lakini vile vile, kwa vile leo ni siku ya Jumatano, kawaida huwa tuna ripoti kuhusu masuala ya teknolojia. Tutaungana naye mwenzetu BMJ Muridi, atatupa mengi zaidi kuhusu kampuni ya Apple kuzindua simu yake mpya, inaitwa iPhone 15.
iPhone 15,
15.
Kama studio yetu hapa.
Kama studio nambari 15 kutoka hapa VOA Express. Basi nadhani bila kuchelewa, moja kwa moja tuelekee kule Kenya, ambapo huyu Elizabeth Wathuti ni miongoni mwa watu ambao watatunukiwa tuzo inaitwa Time 100 Impact Awards kule Singapore. Itakuwa ni tarehe 17 Septemba, yani mwishoni mwa juma. Na hii ni kutokana na kazi kubwa aliyoifanya Elizabeth Wathuti.
Jina hili linakukamata kidogo.
Linalipa shida sana. Huyu amejitolea zaidi na kuendeleza urithi wa Wangari Maathai. Ili Ligongo.
Profesa Wangari Maathai
katika eneo la kule Nyeri, hasa kwa kuhamasisha watoto wa shule kuweza kuendelea kupanda miti ya matunda katika hali ya kuhifadhi mazingira. Lakini vile vile huyu Elizabeth ni mwanaharakati mkubwa, hata huyu mkutano wa juzi pale Nairobi kuhusu mambo ya hali ya hewa alishiriki na akatoa msimamo wake, na amekuja shiriki mikutano mingi sana kuhusu masuala ya hali ya hewa. Basi moja kwa moja kutokana na habari hii ambayo ni habari nzuri kabisa na ambayo inaleta motisha, nilimuuliza Elizabeth Wathuti ambaye anasema kwamba aliiga mfano wa Wangari Maathai, imekuwaje mpaka aamue kuendeleza juhudi hizi za hayati Wangari Maathai?
Naam, ningesema Wangari Maathai amekuwa ni kielelezo wangu sana, na wakati ambapo nilipanda mti nikiwa mdogo zaidi, nikiwa miaka 7, alikuwa ni mbunge wa Watetu, ambapo ni ile mahali ambapo nimezaliwa, na nimependa sana ile kazi yake, kuja hiyo kazi yake, mienendo yake, na jambo ambayo alifanya katika kuhifadhi mazingira yetu. Na kwa sasa niko na nafanya na Wangari Maathai Foundation kama kiongozi wa Youth Hub, ambayo inasaidia kuhakikisha kwamba tumeweka ile legacy ya Wangari Maathai iendelee katika vizazi ambavyo viko na vizazi. Na nadhani kwamba kukuwa na ile uongozi ambayo alikuwa nayo ni jambo ambalo limenipa motisha sana, na nimeweza kuendelea kuiga mambo ambayo alifanya hatua katika kulinda mazingira yetu, na hatua katika uongozi ambao alionyesha duniani, hapa nchini, na kila mahali ambapo alienda kuhifadhi mazingira yetu.
Haya, baada ya ukipata tuzo hiyo, utafanya vipi kuhakikisha kwamba vijana wengi, sio tu Kenya lakini Afrika Mashariki, hata Afrika, wanahamasishwa zaidi au wanajihusisha zaidi na kuhifadhi mazingira?
Nadhani tuzo imekuja wakati ambapo tumemalizia Africa Climate Summit, na nilikuwa nafanya ile lead coordination ya Africa Climate Youth Assembly ambayo ilikuwa ni kongamano kubwa zaidi ya vijana katika Afrika ambao wanatuza mazingira yetu na ambao wako katika ile climate space. Na ningesema kwamba kupitia platforms kama hizi na tunaweza tukaweza kuendeleza zaidi kusaidia vijana wengi waweze kuendeleza kuwa na uongozi na waweze kufanya yale ambao wanaweza fanya katika nchi mbalimbali na katika community zao, waendeleze kuhifadhi kwa mazingira na pia kuhakikisha kwamba viongozi wetu pia wanaungana nasi kwa zile solutions ambazo tunaleta katika climate change.
Elizabeth Wadhudi huyu ambaye atatunukiwa tuzo ya wale ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa katika jamii zao ni wale ambao wameleta maendeleo na kuweza kufanya kazi nzuri sana hasa haya upande wa kuweza kuhifadhi mazingira. Nifahamishe tu kwamba Elizabeth amekwisha panda zaidi ya miti 1030 nchini Kenya tangu mwaka 2016. Basi tupumzike kidogo na wimbo huu wa Diamond akishirikiana na AY Zigo.
Aya basi, huyo ni Ambwene Yesaya anakuambia Zigo akiwa amemshirikisha na Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond. Zigo, zigili, zigile. Aya, mambo mengi kulikweli. Basi moja kwa moja tunaelekea kule Tanzania ambako kuna baraza hili la vyama vya siasa linaendelea. Na moja kati ya hoja ambazo zimekuwa zikitolewa ni namna gani vijana wanashirikishwa katika masuala ya kisiasa. Je, wanasiasa hivi sasa majukwaa ambayo wapo wanatoa hoja zinazowafanya vijana wawe na uelewa wa siasa hasa kuelekea uchaguzi? Unajua Tanzania mwakani wanaenda kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Na 2025 utakuwa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, nafasi ambazo zipo hivi sasa hasa kutoka kwenye vyama mbalimbali vya siasa zinafikiria zaidi vijana au hoja ambazo zipo, je, zinawajenga vijana kuwa na uelewa wa kufanya hivyo? Tumezungumza hapa na daktari Neema kutoka chuo kikuu cha Makumira kilichopo kule Arusha nchini Tanzania. Daktari Neema Mturo, hebu tueleze sasa wewe kile ambacho unakiona. Je, kuna mazingira ya hawa vijana hawa kupewa zile hoja na kuwe na uelewa wa kuwa tayari kuelekea katika chaguzi hizi ambazo tunazungumzia?
Yaani nadhani kwa vijana bado ni changamoto, uelewa bado ni mdogo. Kulingana na kwamba wanasiasa wenyewe kwanza wanachanganya, kwa hiyo vijana wanakuwa hawaelewi waende wapi kutokana na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Hawana shule yote na hawaelimishi kwa kitupe kile. Wanasiasa wasimama kwa sababu sisi tunahitaji hoja zimsaidie huyu kijana aweze kupambanua afanyeje. Wakati mwingine hata kama wanahitaji kuingia katika siasa, wanakuwa hawajakomaa kisiasa kulingana na sera za hao wanasiasa. Hata yeye mwenyewe akiwa akiamua kwenda kugombea ubunge bado atakuwa na sera zile zile ambazo anajengewa, kiasi kwamba anakuwa hana hoja. Lakini pia pale ambapo unahitaji kujenga hoja, jenga hoja ya msingi, watu waweze kukusikia, watu wajifunze kitu kutoka kwako.
Na nini sasa kile ambacho ungefikiria ama kuona kinafanyika hasa kwa kuwaweke mazingira hawa vijana? Ushauri wako ni nini, ama hoja ama mapendekezo yako ni nini, daktari?
mimi ningeshauri hao watu ambao wangesaidia kutoa zile semina ambazo zitawasaidia hawa vijana katika swala zima la kujenga hoja. Unajua siasa ni science. Sasa watu wanaona siasa ni kama bla 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 bla, lakini ni political science ile. Kwa hiyo ninavyoona sasa hivi mambo yanavyoendelea sio ile ambayo nimeisoma. Watu wanaongea tu pumba 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 pumba, hakuna hoja kusema tujenge hiki kitamsaidia huyu kijana kwa maisha yake ya baadaye hivi na hivi. Zaidi ya huyu amefanya hivi, hamna kitu, hamna kitu, ni matusi matusi, hoja hakuna. Kwa hiyo hao watu wanaoandaa hii mikutano wasaidie vijana katika kuwajenga, wawe ni watu ambao wana uwezo wa kutoa hoja wanaposimama kwenye majukwaa, sio matusi.
Haya, huyo ni Daktari Neema Mturo akiweka bayana yale ambayo anayaona yanaendelea.
Siasa sio bla bla.
Siasa sio bla bla.
The political science.
Ni kabisa, ni political science. Siasa, sayansi ya siasa. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida leo amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri, na nafasi muhimu katika serikali yake ili kuboresha nafasi yake kabla ya uchaguzi wa mwakani, ambapo amemteua waziri wa ulinzi na mambo ya nje mwanamke kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2004. Waziri mkuu Kishida ameteua wanawake watano katika baraza la mawaziri lenye mawaziri 19, ikiwa ni sehemu ya kujaribu kupata ufuasi baada ya chama chake kuachana na baraza lake lilokuwa na hao watano wanakuwa idadi sawa na wale waliokuwepo kwenye baraza la mawaziri la miaka 2014 na 2001.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kituo cha Russia ambacho kimeendelea zaidi katika teknolojia ya mambo ya anga, katikati ya tahadhari za Marekani na Korea Kusini kupinga makubaliano yoyote ya silaha. Rais Kim aliahidi msaada kamili usio na masharti yoyote kwa maamuzi ya Rais Putin, ambapo kwa hakika alikuwa akizungumzia vita vya Russia na Ukraine wakati viongozi hao wawili walipofanya mazungumzo katika eneo la Vostochny Cosmodrome lililopo katika mkoa wa Russia Amur unaopatikana mashariki mwa mbali karibu na mpaka wa China.
Kufanikiwa kwa Taliban kwa mashambulizi dhidi ya tawi la Islamic State Afghanistan, Islamic State Khorasan au IS Khorasan, kwa kiwango kikubwa limeondoa heshima na kupunguza mashambulizi kwa raia, kwa mujibu wa mwakilishi mwandamizi wa Marekani. Tom West, ambaye ni mwakilishi wa Marekani nchini Afghanistan, ameelezea tathmini yake wakati wa warsha ya kituo kisichofungamana na itikadi za kisiasa na kukutanisha wanazuoni jijini Washington. Amesema hatua za ukabiliano na ugaidi zimefanya kupungua kwa kiwango kikubwa kwa mashambulizi kwa raia wa Afghanistan.
Taasisi ya kimataifa ya uhamiaji Jumatano imesema mafuriko mabaya ya mashariki mwa Libya yamesababisha watu zaidi ya 30,000 kukosa makazi. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema takriban watu 30,000 wamekoseshwa makazi na kutokea katika mji wa Derna, huku maelfu zaidi wakitokea maeneo mengine ikijumuisha Benghazi. Zaidi ya watu 5,000 wanaaminika kupoteza maisha, huku idadi kamili ikiwa ni ngumu kuthibitisha katika taifa hilo ambapo serikali zinazokinzana zimekuwa zikipigania kuchukua udhibiti kamili wa kwa muongo sasa. I think we need some time apart. Cause lately we've been fighting too much. The last few days have been rough, so rough. To listen until death do us part. Now 1 year down the line, and still no peace of mind, peace of mind. I know time will tell, but I'm not waiting for you to change. There's so many things around me that I need to rearrange. Maybe sacrifice or compromise, or maybe it's a phase. Cause everybody's talking, but they ain't nobody listening. Pale nimefika nimekusoma, pale nimefika wewe. Who is he? Who is he? Pale nimefika nimekusoma, nimefika nimekusoma. Uwezi, uwezi, uwezi kabadilika.
There's so many things about me that I need to rearrange. Maybe sacrifice and compromise.
Aye, basi unaambiwa badilika.
Badilika kitu cha Neviri the Storyteller akishirikiana na BN. BN hawa wazee wa Sauti Sol. Sauti Sol, wazee wa mashahiri, wanatoa mashauri mashahiri safi kabisa na sauti zao kweli jigongo. Mimi nakubaliana ile jina ambao walikuwa wamechagua jina la bendi yao ile Sauti Sol.
Sauti Sol.
Sauti Sol wana sauti ambazo
zimetulia kule kweli.
Zimetulia vizuri sana.
Haya, basi tukiendelea hapa, tunaona kwenye televisheni mbalimbali habari kubwa ambayo inaendelea kuvuma.
Breaking news.
Ni yule mfungwa ambaye alitoroka katika gereza moja katika jimbo la Pennsylvania.
Danilo Cavalcante. Sasa yuko chini ya ulinzi wa polisi
baada ya wiki mbili.
Wiki mbili akisakwa huyu jamaa.
Na wadadisi wa mambo wanasema kwamba huyu jamaa yani amekuwa amejipanga kweli, kwa sababu mara nyingi unakuta mtu akitoroka gerezani na kwa mazingira ya hapa Marekani huwa hachukui muda mrefu sana mpaka anakuja kukamatwa. Sasa hii amechukua wiki mbili.
Wiki mbili ni jambo ambalo hata watu walikuwa wanajiuliza imekuaje huyu jamaa wiki mbili wanamsaka wampati. Lakini sasa wakazi wa eneo ambako alipokamatwa leo kaunti ya inaitwa kaunti gani hii
Chester.
Walikuwa wamepewa tahadhari, mkimwona tu piga simu ile 911. Ile simu ambayo ni ya dharura. Na ni kweli simu hiyo imesaidia ili aweze kukamatwa huyu. Sababu kwa anasema huyu jamaa na silaha na ni mtu ambaye hatari kabisa.
Hatari kuliko.
Sababu za shule watu walikuwa wanaambiwa funga nyumba, funga nyumba. Fungeni nyumba zenu. Sababu muda wote anaweza kaingia hapa akawafanyia vibaya. Alafu Digongo uliona alipotoroka ile jela. Unakumbuka ile ule wimbo wa Lionel Rich? Dance on the ceiling. Yale alivyopanda nili hii ule ukuta.
Ukuta kama kaa fulani hivi.
Ndio.
Kaa wa baharini, unajua wanavyotembea
vile. Wanavyotembea vile. Alafu akafika mbaya kwenye
dari.
Kwenye dari kule juu. Kama vile utafikiri ni sinema. Spider-Man.
Kwa hiyo ni namna ambayo imeleta tafrani kubwa hapa Marekani. Na kwa mazingira ya Marekani hapa, unajua Patrick, ni tofauti kidogo na kule nyumbani.
Ndio.
Mazingira hapa hivi utakimbia vipi? Kwa sababu mitaa kwanza imepangiliwa. Na kila kitu kipo. Alafu
kamera zipo kila
kona. Kila duka unaloingia kuna kamera. Kila mahala unapokwenda watu wana uwezo wa kutoa taarifa, na watu polisi wakafika ndani ya dakika mbili tatu.
Na hasa kwa vile hata picha yake ilikuwa imesha
sambazwa
kila mahali kwenye televisheni nini. Lakini siku 14 kweli huyu jamaa ameandika historia.
Ameandika historia. Kwa hiyo tutarajie kuona makala mbalimbali hata sinema ikiwezekana.
Inaweza kutokea sinema
ya kutaka kujua huyu jamaa na nadhani vyombo vya habari vingi sasa hivi vitakuwa viko tayari kabisa kwenda kufanya mahojiano naye.
Tazama vyombo vya habari vyote vikubwa vikubwa hapa Marekani vyote. CNN, MSNBC, wote wanazungumzia
ni habari.
Inakuwa ni breaking news kabisa.
Ni habari ya kitaifa hapa. Kwa hiyo
basi ndio habari hiyo ya Marekani. Na polisi wa Pennsylvania walikuwa wanatarajiwa
wanazungumza
muda mfupi kwa mkutano na waandishi wa habari kuhusu huu mkasa wa huyu kijana Cavalcante.
Ben Paul hapa na Darasa wanakuambia show off.
Kaomba kapela kaanja kalewa na mindo nishamulewa nikimkosa na kwa kama nachelewa nyota mbala mwezi mwanamke amazing. Mbona wako wezi kama unakoza na ngegewa. Siri sio siri tena, penzi hadharani. Usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani. Usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani? Let's
show. Come on, up in the show. Come on, up in the show. Let you go. Toka mekutana wewe. Ona naona tunapendana. Washa numesa sana ro. Napenda mwana mke machinu. Toka mekuwa na wewe.
Ligongo, kama unapenda show off. Kama unapenda show off. Ben Paul akishirikiana na Darasa ni wimbo wao mpya huu.
Ngoma mpya kabisa imetulia. Kitu
kibichi kabisa.
Welcome back Ben Paul. Tunasema hivi.
Haya basi, tuende kwenye masuala ya teknolojia. Kampuni ya teknolojia ya hapa Marekani Apple imezindua simu zake mpya za iPhone 15 pamoja na vifaa vingine katika kile kinachotajwa na wachambuzi kama juhudi za kuimarisha bidhaa zake wakati ambapo mauzo yameshuka, huku bei ya hisa zake pia ikishuka, ikiendelea kushuka katika masoko ya hisa. Basi moja kwa moja kwenye line ya simu tulongana naye BMJ Muridhi kwa njia ya simu akiwa kule Alexandria, Virginia. BMJ, bila shaka umekuwa ukifuatilia kwa makini yanayojiri kufuatia uzinduzi huo uliofanyika jana Jumanne. Kwanza kabisa, nini kipya kwenye uzinduzi huo?
Asante sana Patrick na mwenzangu hapo Idi Ligongo. Kipya ni kwamba kwa yale ambayo nimefuatilia, uzinduzi huo ambao umeuzungumzia Patrick ulifanyika katika mji wa Cupertino katika jimbo la California. Unajua kile ndicho kitovu, ndipo ambapo mambo mengi sana ya kampuni ya Apple huwa yanafanyika. Lakini moja kwa moja katika kujibu swali lako, kipya kabisa ni muonekano wa zile simu. Kwanza nieleze, sio simu moja, ni simu tatu ambazo zimezinduliwa hiyo jana: iPhone 15, iPhone 15 Plus na iPhone 15 Pro Max. Sasa hizi tatu zinafuatana hivyo kulingana na umahiri wa simu yenyewe. Ile Pro Max bila shaka ndio ambayo ni angazi ama kiwango cha juu kuliko hizo zingine mbili, na vile vile bei yake itakuwa ni tofauti na hizo mbili. Kwa hivyo muonekano ni tofauti bila shaka na ile iPhone ambayo ilikuwa inatangulia, na vile vile kitu muhimu sana ambacho kimeonekana tofauti ni jinsi ambavyo utaweza kuchaji zile simu. Mbeleni ilikuwa mfumo wake ni tofauti, na sasa wameleta ule mfumo ambao wengine wetu ambao hatutumii iPhone pia huwa tunatumia kwa simu hizi zingine za Android, unajulikana kama USB-C, ambapo ni kujaribu kufuata kanuni ambazo zimewekwa hasa na nchi za Umoja wa Ulaya, kwamba simu zote ziwe zinaweza kuchajiwa kwa kutumia kifaa kimoja. Lakini pia nitaje Patrick, kabla tujaendelea, kwamba sio simu peke yake, kulikuwa pia na Apple Watch, yani simu wanasema 9 series, sio simu nasema saa ya mkononi ya Apple 9 series, pamoja pia na Apple Watch Ultra 2. Lakini muhimu hata zaidi ni chip ambayo inatumika katika simu hizo ambazo nimezitaja, kwa sababu inaelezwa kwamba ni chip yenye nguvu kuliko chip zingine zote ambazo iPhone imewahi ama Apple imewahi kutengeneza. Hebu tumsikie Patrick kwa kifupi tu, huyu Tim Cook ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Apple alivyosema katika uzinduzi huo, alafu tuendelee haraka.
With the new A17 Pro, the fastest chip ever in a smartphone.
Tukiwa na A17 Pro mpya, chipu yenye kasi zaidi kuwahi kutumika katika simu za smartphone, kibonyezo kinachoweza kubadilishwa kulingana na mahitaji yako, na mfumo wetu wa kamera bora zaidi ambao una kamera ya telefoto yenye nguvu mara 5. Hizi ni iPhone bora zaidi na zenye uwezo zaidi ambazo tumewahi kutengeneza.
These are the best and most capable iPhones we've ever made.
BMJ, ulikuwa umezungumza tofauti, umezungumzia kuhusu mambo ya charger, lakini tofauti kubwa ambayo wanaelezea kati ya vifaa vilivyozinduliwa na vile vya zamani ni hipi hasa?
Kwa kweli ni yote hayo ambayo nimeyazungumza, kwa sababu unajua mfumo kama huo ambao kama David Cook anaeleza, Tim Cook kundadi anaeleza hapo, ni hasa hiyo chip yenyewe ya A17, kwa kweli haikuwepo kwa simu zingine za awali, na vile vile katika hizi series za saa za mkononi ni tofauti kabisa muonekano na jinsi ambavyo zile za zamani zilikuwa. Labda Patrick, tu moja kwa moja nikueleze ni wapi ambapo
ndio kabisa ndio swali nilo swali nitaka kukuuliza hapo. Mteja anaweza kuzipata wapi na bei zake zikoje?
Sasa kwa mteja ni kwamba sasa hivi hauwezi kutembea kwa duka ukasema nipe iPhone 15 ukapatiwa. Kuna kitu wanaita kwa Kiingereza hapa pre-order. Sasa unaweza kuingia mtandaoni ukaitisha, alafu simu zenyewe zitakuwepo tarehe 22 September ndizo zitagonga soko. Na vile vile hizi simu hasa kama nilivyosema, hiyo iPhone 15 yenyewe bei yake ni takriban $800, zinafuatana hivyo kwa $100, $100, kwa sababu iPhone 15 Plus utaipata $900 na iPhone 15 Pro Max utaipata na $1,000. Hapo Patrick, labda utauliza imekuwaje kwamba hizi bei ni kama zile zile za zamani. Wamesema hapo kwamba wamejaribu sana wasiongeze bei, labda kwa sababu ya kutaka kuwavutia wateja wengi zaidi.
Shukrani sana BMJ, bila shaka simu hiyo lazima watu waiangalie, na unajua Ligongo ni kwamba unaweza kupata simu hiyo kwa mkopo. Shukrani sana BMJ.
Asante sana.
Haya, swali la leo Idi Ligongo, unadhani nini kinapelekea viongozi wa Afrika kuchagua watoto wao kushika madaraka wakati wakidai nchi zao zina demokrasia?
Mimi nikianza na Hiditi Amoni Luke anasema akiwa kule DRC Goma, nawaza ni kwa sababu hawataki kutoka madarakani, mfano ni Yoweri Museveni wa Uganda ametolea.
Haya, huyu Jirie Kimeto anasema hawataki kujiondoa madarakani. Augustine Thotho anasema uroho wa mali, na pia wanajua kwamba wametekeleza dhulma, kwa hivyo kwa kuweka watoto wao uongozini ni njia ya kujiwekea ulinzi. Abisai Mugata, mtoto ni naibu waziri, anaweza fanya kazi pia, si vibaya, shida ni kama hajahitimu.
Huyu hapa anaitwa na Ngaai la Lima Laki Kitaho, anasema anatokea kule Simanjiro Manyara, viongozi wetu hawako kwa sababu ya wananchi wao, ni wapo tu kwa sababu ya familia zao na kulinda maslahi binafsi.
Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji kwenye swala leo, lakini haraka haraka tukizungumzia masuala ya sport ni kwamba matarajio ya Burundi kuingia AFCON yamezimwa baada ya kushindwa na timu ya Cameroon mabao 3-0 jana huko Cameroon. Burundi walikuwa na matumaini wangegawa tu kidogo wangefuzu AFCON.
Kwa hiyo mpaka hivi sasa tunavyozungumza katika ukanda ule wa Afrika Mashariki, timu ambayo imefuzu ni Tanzania pekee.
Tusisahau DRC.
DRC
sababu DRC sisi ni mwanachama
wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ninapozungumza ukanda wa Afrika Mashariki nazungumzia kuanzia huko Ethiopia, Eritrea, Somalia, Kenya, Uganda, unakuja kote huku, labda mpaka Mozambiki wao wamefuzu.
Na nilipotizama kwenye yani mtandaoni, sikutizama mechi moja kwa moja kupitia televisheni, Burundi walijitahidi kabisa, walifanya kazi kubwa, lakini ndio hivyo, inaonekana kwamba uzoefu nao
umekuwa ni tatizo.
Haya,
Zigo tunakuacha nalo hilo, AY na Diamond Platnumz.
Picha linaanza sharata, picha linaanza shawaka, picha linaanza chachanga nikiwa, picha linaanza sharata. Kweli mie amenikamata, kwa jinsi namwangalia akinibatia, nami sitamwacha. Nyuma ananipa mineso, moyoni ananipa mateso, ukishwela matera geto, mtamna peni gerezo, nakula kwa mache. Start the same jazzo. Ebuona. Kweli mie amenikamata, kwa jinsi namwangalia akinibatia, nami sitamwacha. Tarangi franya kima